La unua epistolo generala de Petro. Petro, apostolo de Jesuo Cristo, a la electitoi, qui estas el la dispeletaro, pasloĝantaj en Ponto, Galatio,
Cappadocio, Asio,
kaj
Bitinio,
laŭ la antaŭscio de Dio, la Patro, en sanktigo de la Spirito, por obeo cae espergo de la sango de Jesuo Cristo. Grazo al vi cae pazzo pli grand igiu. Benata estu la Dio cae Patro de Nia Signoro Jesuo Cristo, quiu lau sia granda compato nin renascis en esperon vivan per la relevigio de Jesuo Cristo el la mortintoi. En heredajon ne pereontan, ne maculotan, ne velcontan, reservitan en la cielo por vi, qui estas gardatai de la potenzo de Dio per fido al salvo preta malcascigi en la lasta tempo. En tio vi gioiegas, quancam por quelca tempo, se estas necesse, maljoigite en diversae tentoi. Porque la provado de via fido, pli multe valora ol oro, quiu per eas, quancam per fairo provite, provigiu effica por laudo cae gloro cae honoro en la malcascio de Jesuo Cristo, quiun ne vidinte vi amas, quiun quancam nun vi ne vidas, tamen ali credante vi gioiegas per gioio ne direbla cae gloro plena. Ricevante la celon de via fido, savon de animoi. Concerne tiun savon esploris cae searchis la profetoi, cui profetis pri la grazo venonta al vi, searchante cion cae cian tempon montris la enestanta en ili Spirito de Cristo, cui attestis antaue la sufiroin por Cristo cae la secontain gloroin. Cae a ili malcascigis, che ne al si mem, sed al vi, ili
liveris
tion, quiu nun estas proclamita al vi de tiui, quiui predicis al vi la Evangelion per la Spirito Sancta elsendita el la cielo, en quiuin afferoin angeloi desiras en rigardi.